Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hrvatska ne prihvata odluku međunarodne arbitraže da većina Piranskog zaliva pripadne Sloveniji. Premijer Andrej Plenković.
Današnja arbitražna odluka za Hrvatsku, odluka koja nas ni na koji način ne obvezuje, niti namjeravamo njen sadržaj primjenjivati.
Crnogorski parlament razmatra ukidanje poslaničkog imuniteta Nebojši Medojeviću osumnjičenom za pranje novca. Nova vlada Srbije nastavit će kontinuitet politike, smatra analitičar Bodo Weber.
Baš pada u oči prelazak ministra Vulina u pozicije ministra odbrane, što mislim da je baš jak signal prema Rusiji.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 8.000 nestalih osoba u ratu. Hajra Ćatić traži sina.
A što je najbolnije je da ona tijela koja su na površini nikad nisu pokupljena, još uvijek imati masovnih grobnica, međutim oni koji znaju neće ili ne smiju da kažu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da su neutemeljene izjave da se bavio švercom tokom rata u Bosni i Hercegovini, te ističe da je dobio najviše odlikovanje od Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske i osuđenog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Dodik je, reagujući na današnje navode ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da će iznijeti pisane podatke da se tokom rata bavio švercom, kazao da su takve priče više pokretane, posebno pred izbore, a uvijek se pokazalo da su neutemeljene i opovrgnute kao spekulacije. Crnogorski parlament ukinuo je, odnosno smanjio naknade za 22.000 korisnica koje su to pravo stekle kao majke sa troje ili više djece, a na osnovu izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti od 1. januara 2016. Ustavni sud je 19. aprila ove godine te izmjene proglasio neustavnim i naložio vladi da u roku od 3 mjeseca reguliše status majki. Ploča sa natpisom Trg maršala Tita, koja se nalazila na zgradi Zagrebačkog centralnog gradskog trga, bačena je sinoć u kontejner. Ovaj incident uslijedio je nakon što je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić prije nekoliko dana najavio preimenovanje Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske. Makedonsko specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore objavilo je danas da će do kraja ovog mjeseca podnijeti 17 novih optužnica, u kojima su među optuženima bivši premijer i lider VMRO DPMN Nikola Gruevski i funkcioneri njegove vlade i stranke. Tim optužnicama su obuhvaćene 94 osobe i 7 firmi, rekla je specijalna tužiteljica Katica Janeva na konferenciji za novinare, koja je održana dan prije isteka zakonskog roka u kojem specijalno tužilaštvo treba podnijeti optužnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski zvaničnici pozvani da učestvuju iduće sedmice na samitu G20 potvrdili su u Berlinu svoju snažnu privrženost Pariskom sporazumu o klimi, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Tokom pripremnog sastanka za samit, evropski učesnici su danas u glavnom gradu Njemačke rekli da su spremni da na samitu iduće sedmice ponove svoje snažno angažovanje u prilog Pariskog sporazuma o klimi i želju da se u tome napreduje, uprkos odluci predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da svoju zemlju povuče iz sporazuma, rekao je Macron novinarima poslije radnog sastanka u Berlinu. Ruski sud osudio je petoricu muškaraca zbog ubistva lidera ruske opozicije Borisa Nemcova, koji je ubijen u blizini Kremlja 27. februara 2015. saopšteno je suda u Moskvi. Nemcov, koji je bio jedan od najistaknutijih kritičara predsjednika Rusije Vladimira Putina, ubijen je u 55. godini dok je prelazio most u centru Moskve, u periodu kada je radio na izvještaju o istraživanju uloge Rusije u Ukrajini. Iračke snage zauzele su danas razorenu istorijsku džamiju u Mosulu, koju je takozvana Islamska država prije 3 godine proglasila svoj samoproklamovani kalifat, navodi se u saopštenju iračke vojske, prenosi Reuters. Pobunjenici su raznijeli srednjovjekovnu džamiju i njen znameniti nakrivljeni minaret prije 7 dana, dok su iračke snage uz američku podršku napredovale u njenom pravcu. George Pell, vatikanski kardinal i prefekt za ekonomska pitanja Svete stolice, optužen je danas u Australiji za višestruko seksualno zlostavljanje djece. Riječ je o starim optužbama koje on ponovo kategorički demantovao, prenosi BBC. Pell je rekao da mu je papa odobrio odsustvo kako bi se suočio sa optužbama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o najavljenom, Hrvatska i dalje ne namjerava da poštuje odluku međunarodne arbitraže da Slovenija dobije koridor do međunarodnih voda preko hrvatskih teritorijalnih voda, kao i većinu Piranskog zaliva. Više pojedinosti Eni Zebić.
Arbitraža je presudila da Slovenija dobije koridor preko hrvatskih teritorijalnih voda do međunarodnih voda širok 2,5 nautičke milje i 3/4 Piranskog zaljeva, dok su Sloveniji oduševljeni u Hrvatskoj ponavljaju kako ne priznaju odluku arbitraže jer je ona postupkom slovenskih predstavnika nepovratno pred 2 godine korumpirana, a Hrvatska iz postupka izišla, premijer Andrej Plenković.
Poruka Vlade Republike Hrvatske je da je današnja arbitražna odluka koju smo čuli za Hrvatsku, odluka koja nas ni na koji način ne obvezuje, niti se smatramo obvezanim ovom odlukom, niti namjeravamo njen sadržaj primjenjivati.
Plenković je kazao kako i dalje otvoren poziv Sloveniji da otvorena pitanja riješi bilateralno.
Ne očekujemo od Slovenije nikakve jednostrane poteze nakon objave ove presude. Isto tako, smatramo da druge države i međunarodne organizacije ovo pitanje trebaju prepustiti Sloveniji i Hrvatskoj kao otvoreno bilateralno pitanje glede granica, kako imaju mnoge države danas u svijetu, uključivši i članice Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza, te ih rješavaju bilateralnim putem.
To je bio svojevrsni komentar današnjeg njemačkog poziva Sloveniji i Hrvatskoj da poštuju odluku arbitraže, ali i današnje poruke Sjedinjenih Država da je to problem koji dvije države trebaju riješiti bilateralno. Nisam iznenađen presudom jer je ona očekivana, kaže za naš program analitičar Riječkog Novog Lista Denis Romac.
Mislim da je u ovom slučaju nije problem više u samoj odluci, nego zapravo problem postaje način njezine implementacije i činjenica zapravo da zbog hrvatskog odbijanja prihvaćanja te odluke zapravo počinje jedna velika i duga i neizvjesna diplomatska bitka u kojoj će biti i pritisaka na Hrvatsku i pokušaja prisile od strane Slovenije i mislim da se zapravo bitka za ovu odluku tek počinje.
Iako neki najavljuju da će Slovenija već u roku od 24 sata pokušati konzumirati svoja novo stečena prava, Romac ne vjeruje da će ona krenuti fizičkom silom već diplomacijom.
Planirano, po jednom davno planiranom nacrtu i mislim da će taj diplomatski put zapravo za Sloveniju biti puno uspješniji nego što bi bio ovaj naravno vojno-policijski.
Što se tiče granice na kopnu, granica u Istri slijedi rijeku Dragonju i završava na sredini kanala Svetog Odorika, što znači da zaseoci Škudelin, Bužini i Mlini Škrilja ostaju u Hrvatskoj. Također, arbitraža je presudila da je brdo Sveta Gera, nedaleko Karlovca, na kojoj se od 1991. nalaze slovenska vojska pa onda policija u Hrvatskoj, ali da nemaju jurisdikciju nametnuti tu odluku Sloveniji. To jest bitno ograničenje današnje arbitraže. Ona nema mehanizme kojima se može neko od strana prisiliti da poštuje njene odluke. Arbitraže uspješni rezultat višegodišnje slovenske blokade hrvatskih pristupnih pregovora koje je prekinuo 2009. tadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader pristajanjem da se ide na ad hoc arbitražu koja je mnogo slobodnija u odlučivanju od stalnih međunarodnih arbitražnih sudova koji sude isključivo po međunarodnom pravu. Hrvatska je jednoglasnom odlukom Sabora izišla iz arbitražnog postupka kada je pred 2 godine jedna prijateljska obavještajna služba dostavila Hrvatskoj audio snimke slovenskog člana arbitražnog suda Jernaja Sekolca i slovenske zastupnice u postupku Simone Drenik kako se dogovaraju o zajedničkom nastupu i lobiranju kod ostalih sudaca. Priča ne bi bila kompletna bez podsjećanja da su i Sanader i njegov tadašnji slovenski partner Janez Janša često u dogovoru dizali tenzije oko granice, a za unutarnje političke potrebe jednog ili drugog. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Crne Gore. U parlamentu je u toku rasprava o ukidanju poslaničkog imuniteta jednom od lidera Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću na zahtev specijalnog tužilaštva koje ga sumnjiči za pranje novca. Tim povodom u poslaničke klupe prvi put su od opozicionog bojkota parlamenta koji traje gotovo 8 mjeseci seli poslanici Demokratskog fronta. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić na početku poslaničke debate o ukidanju imuniteta Nebojši Medojeviću naglasio je da poslanici DF-a dolaskom na današnju sjednicu ne prekidaju opozicioni bojkot, već da su se pojavili u parlamentu zbog toga što su, kako je naveo, predmet državnog terora.
Mi smo danas ovdje kako bi izveli jedan od najosnovnijih činova samoodbrane na koji smo prinuđeni zato što smo kao politička organizacija predmet državnog terora, parlamentarne većine i organa države Crne Gore.
Ubrzo se povela polemika zbog toga što na današnju sjednicu nisu došli vrhovni i specijalni državni tužilac Ivica Stanković i Milivoje Katnić, koga su iz DF-a pozvali da direktno obrazloži svoj zahtjev za krivično gonjenje Medojevića. Zbog toga je poslanik i bivši potpredsjednik parlamenta iz redova fronta Branko Radulović optužio predsjednika Skupštine Ivana Brajovića da krši poslovnik i da je specijalni tužilac morao da prisustvuje sjednici, što je Brajović odbacio.
Katnić mora tu da dođe. Zbog ove procedure, s kim i pričam, sa Zidom, i mora da dođe. Jer krši Ustav. On ne traži skidanje imuniteta, nego stavljanje lanaca na ruku.
Sasvim jasno vam saopštavam da ova skupština potpuno zakonito se ponaša i da nikakve obaveze ne postoji ovdje pozivanja gospodi iz tužilaštva. Zato što, kao što sam rekao, predlagač akta je administrativni odbor i to je sigurno i poslaniku Radloviću jasno ako je 4 godine predsjedavao ovdje.
Miodrag Bobo Radunović iz vladajuće Demokratske partije socijalista poručio je kako zakonodavni dom mora da omogući institucijama sistema da rade svoj posao.
Ovaj isti parlament izabrao časne i čestite ljude i profesionalce na čelu državnog tužilaštva i specijalnog državnog tužilaštva. Nije moralno da zavisno od slučaja do slučaja te ljude glorifikujemo ili dižemo u nebesa zbog provođenja zakona, a u drugom slučaju izražavati sumnju njihov moralni, etički i profesionalni integritet.
Potom se za riječ javio sam Nebojša Medojević, koji je ponovio svoj raniji stav da mu se, kako je rekao, specijalni tužilac Milivoje Katnić sveti zbog onoga što je Demokratski front otkrio o njegovim navodnim aktivnostima na Dubrovačkom ratištu.
Ako postoji školski primjer gdje ne treba skinuti imunitet, to je ovaj slučaj ovdje o kojem mi danas raspravljamo. Dakle, ja sam ovdje predmet lične osvete, odmazde jednog čovjeka koji zloupotrebljava svoju ustavnu poziciju i sveti mi se zbog mog javno izrečenog stava da se radi o čovjeku za koga su građani Cavtata 91. i 92. godine, ne ja, nego građani Cavtata, rekli da je činio torture, da ih je tukao, da je uzimao novac, da je silovao.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo tereti Nebojšu Medojevića da je navodni organizator pranja novca, zbog čega je od zakonodavnog doma zatražilo pravo da ga krivično goni sa mogućnošću određivanja pritvora. Zeleno svjetlo za to najprije nedavno stiglo od administrativnog odbora, na kome je došlo do bučne rasprave na ivici fizičkog incidenta između poslanika Demokratskog fronta i vladajućeg DPS-a. U DF-u tvrde kako u radnjama Medojevića i 4 osobe koje su uhapšene u slučaju pranja novca nema krivičnog djela i optužili su Katnića za progon tog opozicionog saveza iz političkih razloga. Nebojša Medojević je, podsjetimo, 3. lider Demokratskog fronta za koga je specijalni tužilac tražio skidanje poslaničkog imuniteta. Prethodno je to urađeno Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću pred podizanje optužnica u slučaju poznatom kao državni udar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon crnogorske, politička scena Srbije, deo jučerašnjeg ekspozea mandatarke Ane Brnabić, koji se odnosi na spoljnu politiku uključujući region i Kosovo, ne sadrži bitne novine koje bi upućivale na bilo kakvu promjenu spoljnog političkog kursa buduće vlade Srbije, kažu naši sagovornici. Prilog Branke Mihajlović.
Bodo Weber, analitičar balkanskih prilika iz Berlina, smatra da je najjači utisak nakon ekspozea mandatarke potpuni kontinuitet sa prethodnom vladom. To se odnosi i na spoljnu politiku, na snažnu poruku o evrointegracijama Srbije, što nailazi na odobravanje od Brisela do Berlina, kaže Weber. On pritom primećuje zanimljiv redosled u nabrajanju prioriteta, odnosi sa Rusijom, Kinom, Južnom Korejom, pa tek onda sa SAD-om. Za Webera su posebno zanimljive dve stvari koje se nisu našle u ekspozeu.
Jedna jeste da je ona netom otvorena, vrlo maglovita tema više premijera, sada sadašnjih predsjednika o nekom dijalogu o Kosovo i oslobađanju Srbije, o kosovskom mitu, šta god da to znači, da se ništa o tome nije našlo. A na drugoj strani to baš pada u oči prelazak ministra Vulina u pozicije ministra odbrane, što mislim da je baš jak signal prema Rusiji.
Ono što je rečeno u ekspozeu potvrđuje da spoljna politika ostaje u rukama novog predsjednika Republike Aleksandra Vučića, kaže i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
Mislim, treba imati u vidu taj međunarodni kontekst, taj pritisak koji Rusija vrši sada, pogotovo posle poraza u Makedoniji i Crnoj Gori. Ali brzo će se pokazati da to sedenje na dve stolice neće mnogo trajati, zato što kako Srbija bude napredovala prema članstvu, tako će biti veći zahtjevi od strane Evropske unije. Zatim, Kosovo je zanimljivo zato što ono i dalje koristi istu tehnologiju autonomna pokrajina, govori o tom istorijskom kompromisu Srba i Albanaca i naravno insistiranju Srbije na formiranju zajednice opština na severu Kosova.
Zanimljivo je da je sadašnji ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji ostaje na toj funkciji i u novoj vladi u kojoj kao potpredsjednik preuzima sektor politike, na pitanje da prokomentariše ocjene o jačanju uticaja Rusije u Srbiji je rekao da sve zemlje imaju uticaj i da je za to što ruski uticaj jača kriv Zapad. Sve evropske zemlje sede na mnogo više stolica nego Srbija, rekao je Dačić, koji se smatra političarem sa jakim vezama u Moskvi. Inače, poslanike je danas zanimalo ko će ove godine ići na komemorativni skup u Potočarima. Mandatarka je odgovorila.
Da napomenem da je vlada Srbije dala 5 miliona evra za razne projekte u Srebrenici. Ko će ići ove godine u Srebrenicu će biti nešto što ćemo odlučiti.
Sve u svemu, za kurs u spoljnoj politici Srbije u narednom periodu treba se okrenuti Andrićevom vencu, gde se nalazi sedište predsjednika Republike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o traumatičnoj prošlosti u Bosni i Hercegovini, gde se 22 godine od kraja rata još uvijek traga za oko 8000 nestalih osoba. Do maja prošle godine je pronađeno i identifikovano oko 23.000 osoba. Traženje nestalih značajno je usporeno. Najveća prepreka je kako doći do informacije o lokacijama masovnih grobnica, pripremila Marija Arnautović.
Brojne porodice u Bosni i Hercegovini više od 20 godina tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih kako bi ih mogli dostojno sahraniti. Među njima je i Huso Kurspahić, njegovu majku, dvije sestre, brata i dva sestrića sa još više od 70 ljudi žive su spalili u Višegradu pripadnici tadašnje vojske Republike Srpske. Huso do danas nije pronašao dijelove tijela nikog od svoje porodice. Ogorčen je što se krije gdje su tijela njegovih najbližih.
Zašto to ljudi? Zašto možda kaže da imaš komšiju? Nema komšije, ban, to su ti dušmani dok je svijeta ljudskoga. Čim ne može da kaže, ko je taj da nađem ja jednu kost za 25 godina u 21. vijeku civilizacije?
Nihajra Ćatić, predsjednica Udruženja žene Srebrenice sa sjedištem u Tuzli, još nije pronašla tijelo svog sina Nine Ćatića, ratnog izvještača iz Srebrenice. Kaže kako se, kako vrijeme prolazi, sve teže dolazi do informacija o masovnim ili pojedinačnim grobnicama.
A što je najbolnije je da ona tijela koja su na površini nikad nisu pokupljena. Meni to najviše boli jer još uvijek imati masovnih grobnica, međutim oni koji znaju neće ili ne smiju da kažu gdje se nalazi koja masovna grobnica.
U okolini Srebrenice, gdje se još uvijek traga za preko 1500 ljudi, već dvije godine nije pronađena ni jedna grobnica. Fikret Bačić je član savjetodavnog odbora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. On traži 31 tijelo uže i šire porodice. Među njima Fikretovo dvoje djece, žena i majka. Oni su strijeljani u selu Zecovi kraj Prijedora ispred porodične kuće.
institucije i organi Bosne i Hercegovine ne koriste zakonom predviđene sankcije i mogu, znači, prisiliti i lica koja su učestvovala u skrivanju tijela i organizacije, znači kao i preduzeća, da se otkriju ta tijela. Kada bi organi i institucije Bosne i Hercegovine posvetile više pažnje, odnosno primjenjivali bolje zakon, da bi se i više bilo otkrivenih grobnica, više sumiranih tijela.
Upravo na ovu činjenicu upozorava Jedin Ramulić, također iz Prijedora, gdje udruženja porodica tragaju za još više od 700 nestalih. Najveći problem je, kako dodaje, činjenica da ljude koje su odvozili tijela niko nikada ništa nije pitao.
Niko nije pitao, čak ni one najslužbenije, nije niko pitao direktora komunalnih preduzeća, transportnih preduzeća, u Prijedoru su recimo bili i ljudi iz struktura rudnika. Znači, sva ta mehanizacija je učestvovala u sakrivanju tijela. Nikad niko nije pitao te direktore, nikad niko nije pitao poslovođe, a pogotovo niko nije pitao te radnike, obične ljude koji su upravljali bagerima, kamionima. Dosta nije bi sigurno reklo, znači, ali zašto bi oni išli i nekoga vukli za rukav ako ih niko ne pita?
Više razloga za šutnju o skrivenim masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini smatra sociolog Salih Fočo, a kao najvažniji navodi činjenicu da dominantne politike nisu spremne raditi na pomirenju.
I građani sasvim sigurno u takvom okruženju nelagodno se osjećaju i ne žele zapravo govoriti i time istini pogledati oči. Dominantne politike veličaju zločine, opravdavaju i stalno govore da su one učinjene u ime odbrane naroda, njegovog digniteta, etničke teritorije itd. I zbog to građani su na neki način potpuno marginalizirani, potisnuti i nemaju snage ni hrabrosti da progovore. Oni koji govore proglašavaju se izdajnicima vlast tog naroda, trpe velike neugodnosti i zbog tog zapravo ne ide proces pomirenja kakav bi trebalo da bude.
Prema izvještaju Međunarodne komisije za nestale iz 2014. godine, procjenjuje se da je u sukobima nakon raspada bivše Jugoslavije ubijeno 140.000 osoba, od tog broja 100.000 ljudi ubijeno je u Bosni i Hercegovini. 31.000 je nestala, a od tog broja oko 23.000 je pronađeno i identifikovano do maja 2016. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku o izložbi Islam, to je i naša istorija, koja predstavlja 13 vekova postojanja Islama u Evropi. Prvo je otvorena u Sarajevu kao multikulturnom gradu koga su napravile Osmanlije, a putovaće još u 4 zemlje Evrope, javlja Aida Đugum.
Uobičajeno shvatanje da su evropska islamska civilizacija suštinski različite je pogrešna. Ideja izložbe Islam, to je naša historija. Izložba se bavi arapskim i osmanskim te kolonijalnim nasljeđem. Jedan dio izložbe posvećen je odnosom Evrope i Islama danas, kaže Eli Bernavi, predsjednik naučnog komiteta izložbe Islam, to je i naša historija.
Naša osnovna ideja bila je pokazati međusobno djelovanje, međusobnu interakciju ove dvije civilizacije na evropskom tlu, evropske civilizacije i muslimanske civilizacije u jednoj dugoročnoj perspektivi, i to je zapravo ono što mi radimo.
Izložba će putovati kroz nekoliko evropskih zemalja.
Starting here in Sarajevo.
Činjenica da počinjemo ovdje u Sarajevu za nas je zaista savršena, jer je Sarajevo centar osmanskog nasljeđa. Također, Sarajevo je savršeno mjesto jer ima dugu istoriju multietničkog i multireligijskog suživota. Ima i nasljeđe rata. Posljednji put kada su Evropljani međusobno ratovali, bilo je to ovdje i to su radili na brutalan način.
Izložba je multimedijalna, pokazuje materijalno, ali i nematerijalno nasljeđe Islama u Evropi. Kustosica izložbe Isabelle Benoit objašnjava.
Važno je reći da se susret između ove dvije civilizacije odvijao kroz susrete ljudi i to je jako važna tema ove izložbe. Mi smo željeli pokazati kako su ljudi živjeli jedni sa drugima, zbog čega je veliki dio izložbe posvećen svjedočanstvima.
Kako u Evropi jača islamofobija, te pojedinci slučajno ili ne terorizam sve češće vezuju za islam, za liječenje od predrasuda potrebno je, kaže Eli Barnavi, predsjednik naučnog komiteta izložbe, znanje i ovakvi slični angažmani.
People don't know. If you ask...
Ljudi jednostavno ne znaju, nisu obaviješteni. Ako pitate i muslimane i nemuslimane, oni će vam reći da je islam ovdje nekih 20-30 godina ili nekih pola stoljeća. Oni jednostavno ne znaju da je islam dio evropske istorije već 13 stoljeća.
Ova izložba je vrlo važna kako za Evropu, tako i za Bosnu i Hercegovinu, smatra Amina Rezvanbegović-Čuvo iz Bošnjačkog instituta.
Ovo priča, ja bih rekla, ne samo o islamu u Evropi, nego priča o svim beneficijama i ljepotama komunikacije, dijaloga i razmjene ideja na jednom kulturološkom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije Politička scena Kosova, Centralna izborna komisija objavila je konačne rezultate prevremenih parlamentarnih izbora održanih 11. juna. Iz Prištine, Amra Zineli.
Albin Kurti iz pokreta Samopredeljenje najglasaniji je politički lider na Kosovu na prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna. Na osnovu konačnih rezultata Centralne izborne komisije objavljeni u četvrtak, za Kurti je glasalo 143.642 osobe, dok je Kadri Veselji, lider Demokratske partije Kosova, dobio nešto manje od 14.000 glasova od Kurtija. Na trećem mjestu je Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova sa 115.658 glasova, te Ramush Haradinaj sa 101.994 glasova. Nakon njega su Bedžet Pacoli sa 35.000 glasova, te Fatmir Limaj sa 31.000 glasova. Što se glasova političkih subjekata tiče, na prvom mjestu je koalicija PAN, Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative i još 10 manjih partija, koja je osvojila 39 mandata od 120. Na drugom je Pokret Samoopredeljenje sa 32 mandata, slijedi koalicija Demokratskog saveza i Alijanse Novog Kosova sa 29 mandata, Srpska lista, koja je osvojila 9 poslaničkih mjesta, Samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića 1, 2 bošnjačka subjekta osvojila su 3 mandata, Turska partija 2, te partije iz ostalih zajednica, kao što su Romija, Škali i Egipćani, osvojile su po 1 mandat. Izborima na Kosovo odazvalo se 41,3% građana. Interesantno je istaći da broj nevažećih listića iznosi preko 42.000, a bilo je i 6.800 praznih listića. Ono što sada slijedi jeste konstituisanje skupštine, što treba da se održi unutar 30 dana od proglašenja zvaničnih izbornih rezultata. Na osnovu izbornih rezultata samo pobjednička koalicija Demokratske partije, Alijanse za budućnost i Inicijative može da predloži predsjednika skupštine. Albert Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova kaže: nakon konstituisanja skupštine slijedi proces izbora vlade Kosova. Predsjednik zemlje prvi put treba da da pravo koaliciji PAN da predloži kandidata za premijera, a koji predstavlja sastav vlade ispred skupštine, za čije izglasavanje potreban 61 glas, navodi Krasnići. Kandidat za premijera koalicije PAN inače je Ramush Haradinaj. Ukoliko se ne dobije podrška, onda se ide u drugi krug izbora vlade, kada je na diskreciju predsjednika da odluči kome će dati mandat za formiranje vlade. U tom slučaju nije ograničen da mandat da drugoj ili trećoj partiji, zavisno od političkog subjekta koji dokaže da ima potreban broj glasova za izbor vlade, a kako bi se izbjegli novi izbori, dodaje Krasnići. Inače, pored Haradinaja, kandidati za premijera su Albin Kurti iz Pokreta Samopredeljenje i Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova. Ukoliko se ni u tom slučaju ne izabere vlada, onda predsjednik raspisuje izbore koji se održavaju ne ranije od 40 dana od dana raspisivanja. Za sad nijedan politički subjekat nije dobio potreban 61 mandat, stoga su postizborne koalicije nezaobilazne. Do sada su uglavnom poslanici iz redova manjinskih zajednica, koji je 20, bili deo vladajuće koalicija, ali prvorangiranom političkom subjektu PAN ni svi oni ne obezbeđuju vladu. U manjku su za 2 glasa, tako da su glasovi drugih partija ili koalicija sa nekom drugom manjom albanskom partijom neophodni. S druge strane, i Haradinaj i Kurti su utvrdili da će oni formirati vladu uz pomoć drugih albanskih partija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Dodik poručio da nije švercovao tokom rata, te da ga je odlikovao Radovan Karadžić. Bivši makedonski premijer Nikola Gruevski među optuženima zbog prisluškivanja. Ukinute naknade za majke sa troje i više djece u Crnoj Gori. Francuski predsjednik najavio snažnu privrženost Pariskom sporazumu o klimi. Osuđena petorica muškaraca zbog ubistva Nemcova. Ministar financija Vatikana demantuje optužbe za seksualno zlostavljanje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. S vama su bili Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!